Yle Areena.
Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 7:07 ja tästä alkaa tämän viikon ensimmäinen ykkösaamu. Hyvää maanantai-huomenta. Iso-Britanniassa pääministerin kansliapäällikkö erosi eilen, samoin norjalainen huippudiplomaatti. Seksuaalirikoksista tuomittu amerikkalaisliikemies Jeffrey Epstein kuoli jo 5,5 vuotta sitten, mutta nyt lisätietoa hänen yhteyksistään eurooppalaisiin huippupoliitikkoihin ja kuningashuoneisiin tulee lähes päivittäin. Mikä Epstein oikein oli, miksi hänen seuransa kiinnosti valtaa pitäviä ja mihin asti hänen lonkeronsa täällä Euroopassakin oikein ylsivät, siitä heti ykkösaamun alkajaisiksi. Intiassa sairastuu nyt ihmisiä Nipah-viruksesta. Matkustamista tautialueelle kehotetaan välttämään ja maailman terveysjärjestö WHO on huolissaan. 6 vuotta sitten puhjenneen koronapandemian alkuperää ei tiedetä varmasti vieläkään. Silti virustutkijat varsinkin Yhdysvalloissa saivat tappouhkauksia ja salaliittoteoriat Kiinan biologisesta aseesta velloivat. Mitä koronasta opittiin, sitä kysymme 8:30 jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Tunnettuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin liittyvät lonkerot ulottuvat jo lukuisiin Euroopan maihin ja mahdollisesti Venäjällekin, joten kyse ei ole vain Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa ravistelevasta asiasta. Miten laajaksi skandaaliksi tämä kaikki voi vielä paisua, siitä puhutaan nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja Yle Uutisten ulkomaan toimittaja, entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Ville. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Huomenta, kiitos.
Mutta ennen Epsteinia, yksi kysymys vuosittaisesta amerikkalaisen jalkapallon suurtapahtumasta, eli Super Bowlista, joka päättyy nyt yöllä. Ja kuten tuossa uutisissakin kuultiin, niin se on nyt herättänyt myös tämmöisiä poliittisia intohimoja ja sen puoliaikaisshown pääesiintyjä, Grammy-palkattuja, maailman striimatuin artisti, puertorikolainen Bad Bunny on jo aiemmin avoimesti arvostellut Trumpia ja ICA-agentteja ja kritiikki jatkui nytkin. Bad Bunny arvosteli Yhdysvaltain tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa luettelemalla God Bless America-tervehdyksen jälkeen kaikki Etelä- ja Pohjois-Amerikan valtiot Chilestä Kanadaan. Shown lopussa hän näytti myös jalkapallon, jossa luki Together we are America. Benita Heiskanen, tämän tapahtuneen voi nähdä jatkumona sille, kuinka osa USA:n kulttuuriväestö on protestoinut Trumpin vastaan jo pidemmän aikaa. Miten poikkeuksellista tämä on ja mikä merkitys tällä on tällä kulttuuriväen protestilla?
No ensinnäkin niin mun mielestäni tässä on laajempi kysymys siitä Puerto Ricon asemassa Yhdysvaltain territoriona, eli että heillä on kansalaisuus, mutta heillä ei ole esimerkiksi oikeus äänestää vaaleissa, että et siis mun mielestä tässä otettiin sellaiseen kantaa siihen Yhdysvaltain imperialismiin ja kolonialismiin, missä on tällaisia toisen luokan NS-alusmaita, joilla ei ole sitten kuitenkaan kaikilla oikeuksia. Mutta mitä tulee tähän showhun, niin politiikkaa tehdään näissä sosiaalisen median ja populaarikulttuurin areenoilla ja sitä kautta tehty politiikka saavuttaa paljon suuremman kuulijakunnan kuin sitten tällaisilla perinteisillä poliittisilla foorumeilla. Eli että kuka kuuntelee jotain puoluepoliittista keskustelua silloin, kun se käydään jossain kongressissa, mutta silloin kun nämä keskustelut ajankohtaisista kysymyksistä tuodaan tänne seuratuimpaan populaarikulttuuriareenaan, niin silloin se viesti menee perille.
Mutta kertooko tämä myös siitä, että tämä kahtiajako on nyt poikkeuksellisen syvää?
No mun mielestäni, siis mä oon sitä mieltä, että hän otti nimenomaan tähän ydinkysymykseen kantaa, eli kenellä on oikeus niin kutsuttuun amerikkalaisuuteen. Eli Yhdysvallat on ominut tämän termin itselleen, mutta miksei Kanadalla ja kaikilla latinalaisen Amerikan ja Karibian mailla ole myöskin oikeus tähän. Eli Yhdysvalloilla on oikeus yhdysvaltalaisuuteen, mutta kaikilla, jotka on Amerikoissa, pitäisi olla oikeus amerikkalaisuuteen. Ja tämä oli mun mielestä se kannanotto, mikä tässä tehtiin.
Paula Villeen, siellä presidentti Trump on jo sanonut, että ihan tylsä show ja huono esitys. niin mistä tämä kertoo tämä myös, että kulttuuriväki on näin tiukasti ottaa kantaa nyt?
No Bad Bunnysta on sanottava sen verran, että heillähän on Trumpin kanssa historiaa jo pitkälti vuosikausien takainen tämmöinen vihasuhde, sillä Bad Bunny on siis tosiaan itse Puerto Ricosta kotoisin ja arvosteli Trumpin hallintoa kovasti, kun tuossa 2017 vai 18 oli hurrikaani, joka lähestulkoon tuhosi Puerto Rico niin, että 3000 ihmistä kuoli. Ja Trumpin hallinnolla oli hirveän hidasta se avustustoiminta siellä. Ja jo tuolloin Bad Bunny osoitti, että niin kuin ikään kuin Yhdysvallat ei toimi Puerto Ricossa kuin nämä puertoriikolaiset ansaitsivat. He ovat siis Yhdysvaltain kansalaisia, mutta että siellä käytiin vaan heittelemässä vessapaperirullia. Ja silloin hän arvosteli, että mä niin kuin näen, että se, että Trump haukkui nyt Bad Bunny, niin se olisi tapahtunut, vaikka hän ei olisi tuonut tätä amerikkalaisuuden yläkäsitettäkin tuohon. Mutta että olihan toi, mä ihan sama ajattelen kuin Benita, että kyllähän Bad Bunny tavallaan tässä nyt halusi tuoda sen, että amerikkalaisuus on muutakin kuin se Amerikan Yhdysvallat.
Selvä. Hyvä. Jätetään Super Bowl tähän ja mennään sitten tähän varsinaiseen tämän päivän aiheeseemme, eli tähän Jeffrey Epsteiniin. Tässä on viime päivienkin mittaan tullut uutta tietoa siitä, miten laaja kokonaisuus tämä Epstein vyyhti on. Epstein itsehän oli varakas yhdysvaltalainen liikemies ja tuomittu seksuaalirikollinen, joka kuoli vankilassa vuonna 19, eli siitä on jo ihan hyvä tovi. Benita Heiskanen, tämä vyyhti ulottuu siis vuosikymmenten taakse. Miksi sen mittakaava ja nämä maantieteelliset ulottuvuudet alkavat paljastua vasta nyt?
Nyt näitä dokumentteja on alkanut tulla esiin ja niitä on julkistettu oikeusministeriön taholta. Aikaisemmin ollaan myös nähty näitä oikeustutkimusasiakirjoja, että on kestänyt jonkun aikaa, että me ollaan saatu tietoa, mutta näissä on nyt niin paljon. Näistä asiakirjoista käy niin paljon ilmi nämä kytkökset, jotka ulottuu kaikkiin maan osiin. Eli siellä on Afrikkaa, Lähi-Itä, Latinalaista Amerikkaa. Ne lonkerot on ulottunut kaikkialle. Mutta toinen asia tietysti, että kuinka laajasti koko yhteiskunnan kerma ja eliitti eri taholta ovat olleet mukana tässä vyyhdissä. Ne on nyt hämmentänyt. Toinen asia on tietysti se, että kukaan ei ole joutunut syytteeseen näistä. Että Ghislaine Maxwell on niin kuin tällä hetkellä ainut, joka istuu näistä paritus- ja ihmiskauppasyytöksistä. Mutta sitten nämä, jotka ovat sitten hyväksikäyttäneet ja erittäin raalla tavalla hyväksikäyttäneet näitä tyttöjä ja väkivaltaisesti, niin he eivät ole joutuneet mihinkään syytteisiin. Ja nämä raiskaussyytteet ja muut, nehän ei vanhene suuremmassa osassa osavaltiota, että periaatteessa sellainen syyteharkinta voisi vielä tulla kyseeseen, vaikka sitä ei olla ajettu. Mutta mä luulen, että poliittinen paine tulee olemaan kova jatkossa.
Eli uskotko, että tästä tulee vielä uusia oikeudenkäyntejä?
Mä luulen ainakin, että niitä tullaan ajamaan.
No Paula Villeen, se mikä ehkä täällä Euroopassa ihmetyttää, että miksi tämän seksuaalirikoksista tuomitun Epsteinin seura on ollut niin haluttua esimerkiksi poliitikoille, teknojohtajille, kuninkaallisille. Miksi hänen seurassa on viehättä?
Tämä on todella hyvä kysymys, eikä mulla ole siihen mitään vastausta. Hän on ollut ilmeisen hyvin konnektoituvaa sorttia ja luonut tämmöisen tosiaan verkoston, jonka on katsoneet sitten eri ihmiset hyödyttävän myös toisiaan. Mutta hän on vielä yhden asian liittyen tähän, minkä takia tämä on kummallista, että tämä ei saa isompia laineita, on se, että tai nyt on saanut, mutta ettei aiemmin, koska nimenomaan Trumphan nousi valtaan muistetaan 2016 sillä retorisella asetelmalla, että on olemassa eliitti, joka toimii tavallista kansaa vastaan omalakisin periaatteen, joihin ei niin kuin, ja tälle on tultava loppu. Ja yksi esimerkki tästä oli, että muun muassa nämä Epsteinin kaikki failit, mitä siihen liittyy, tiedostot, dokumentit on saatava julki. Ja tämä puri, totta kai, tämä, niin kuin se, että kansalle kerrotaan, että on joku tämmöinen porukka, jota ei laite eikä määräykset koske, niin sehän on todellakin hirveän vetoava kampanjalause. No nyt ollaan vallassa toista kertaa Valkoisessa talossa. Tehtiin täys 180 astetta, ei lyötiin jarrut päälle, ei missään nimessä haluttu julkistaa mitään näitä Epstein-dokumentteja. Vasta kun kongressi pakotti ennen joulua, marraskuussa tuli päätös, kiitos kahden hyvin aktiivisen kongressiedustajan, niin vasta nyt sitten saadaan ne julki, mitkä Trump olisi voinut julkistaa koska tahansa, jos olisi halunnut. Mutta tässä on niin kuin mun mielestä sellainen takinkääntö tapahtunut, että kyllä mä ihmettelen, että jos tämä pystytään poliittisesti jotenkin niin kuin nyt näyttämään siltä, miten Trump haluaisi, että eiköhän me voitaisiin tämä asia jo sivuuttaa, koska tämä on niin kuin käsitelty ja siitä on monta vuotta, niin kyllähän nämä ainakin minusta tuntuu, että monelle yhdysvaltalaiselle herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tämä koko uudet yli 3 miljoonaa dokumenttia, mitä julkaistettiin.
Niin, eikö nyt ole niin, että nyt on julkitullut vasta puolet siitä aineistosta ja nyt siellä jo ilmoitettiin, että enempää ei sitten julkaistakaan, mutta se ydinkysymys, että mikä on ollut tämän Trumpin rooli tässä kaikkina näinä vuosina, Benita Heiskanen, saadaanko siihen vielä vastaus?
No kyllähän se tiedetään. Se on ollut tiedossa jo kauan, että he olivat näissä New Yorkin ja Floridan Jetset-kuvioissa oli kaksi tällaista NS-tavoiteltua poikamiestä, jotka sitten on, heillä on ollut tällaisia bakkanaaleja, missä sitten on ollut näitä tyttöjä esimerkiksi. Mutta mä haluaisin sanoa tuosta, kun puhuttiin tästä, että minkä takia Epstein on ollut haluttu kontakti, niin Epsteinhän on hankkinut miljardöörien seuraan ja kutsunut heitä just näihin bakkanaaleihin ja muihin, hommannut heistä kompromaattia, jossa he on esimerkiksi sitten joku osallistunut näihin tällaisiin seksiakteihin tai sitten esimerkiksi huumeiden käyttöön tai muuhun. Että ilmeisesti hänen asunnoissaan kaikki huoneet, siis kylpyhuoneista lähtien kaikissa on olleet kamerat. Ja kun sitten on tämä kiristysaineisto ollut olemassa, niin ilmeisesti sillä tavoin hän on alun alkaen hommannut koko omaisuutensa. Mutta hän on esiintynyt siis tällaisena hyväntekijänä, filantrooppina, että hän on suuria lahjoituksia tehnyt esimerkiksi yliopistoille. Sen takia siellä on kaikki Harvardista, MITistä, huippuyliopistojen Noam Chomskit ja muut tässä vyydissä mukana, joille hän on tehnyt sitten rahalahjoituksia. Mutta ilmeisesti nämä tytöt on ollut sitten keskeinen osa näitä iltatapahtumia.
No voiko tästä vielä Trumpille tulla siis seurauksia tai oikeusjuttuja? Voiko tulla ihan syytettä?
No mä itse olen sitä mieltä, että ehkä tähän Trumpiin keskittyminen ei sinänsä johda pitkälle, koska me tiedetään nämä asiat. Ei tässä ole mitään yllätystä, mutta se mikä siellä on, että siellä on koko joukko muita tälläkin hetkellä kongressissa istuvia henkilöitä, kenen nimet on pimitetty ja että jos ylipäätään aletaan ajatella, että kaikki, jotka on ollut näissä vyhdeissä mukana, niin jos he joutuisivat edesvastuuseen, niin silloin Trump olisi varmaan näiden joukossa. Mutta tosiaan, että mun mielestäni keskeisempää on, että mitä niissä dokumenteissa lukee kuin nämä yksittäiset nimet.
Paula.
Joo, ja sitten yksi keskeinen kysymys, mihin ei ole vielä saatu vastausta, mutta mihin varmasti vastausta kuumeisesti haetaan, on se, että toimiko siis Epstein jollakin tavalla jonkun ulkomaisen ulkovallan hyväksi hankkiessaan tätä kompromontoivaa materiaalia?
No mikäs on arvionne?
No siis On esitetty väitteitä, että hän on ollut jonkinlaisessa CIA:n peiteoperaatioissa jo 70-luvulta lähtien esimerkiksi Iran-kontraskandaalissa mukana nimenomaan kuljettamassa niitä aseita, jotka, tämä on monimutkainen vyyhti, mutta siinä on siis Nicaragua, Iran, Israel ollut mukana tässä ja Yhdysvallat tässä vyyhdissä. Sen jälkeen on hyvin selviä näytteitä, että hänellä on ollut Israelin tiedustelupalvelu ja yhteydet ja Ehud Barak on esimerkiksi ollut niin kuin säännöllisesti hänen kanssaan tekemisissä ja itse asiassa Bibi Netanyahukin on ottanut jonkun kannanoton, että näin on ollut. Mutta se, mitä tulee näihin muiden maiden tiedustelupalveluihin, niin hän on siis huijari opportunisti, joka on varmaan kaikkia käyttänyt hyväksi omiin tarkoitusperinsä ja nimenomaan tätä kiristysmateriaalia antanut, että kyllähän nämä tiedot, jotka kertoo, tai jota nähdään niin sähköposteissa, mitkä on nyt kaikkien luettavissa, että hän on ollut siis sekä bisneksessä että politiikassa, hän on ollut se ykkösnyrkki, kehen on otettu yhteyttä, kun on haluttu tietää jotain asioita ja päinvastoin. Mm.
Nyt kun tämä Norja-kytky rupesi paljastumaan, niin siellähän tuli semmoinen mielenkiintoinen tieto, että hän olisi, Epstein olisi siis tämän Norjan edellisen pääministerille kysynyt, että voisiko hän auttaa yhteyksissä Venäjän ulkoministeri Lavroviin. Mm. Ja sehän tosiaan, että miksi Epsteinillä olisi yhteydet Lavroviin? Olisiko se tällaista kauppatavaraa sekin tai...
Siis kyllähän siellä siis niissä dokumenteissa Putinkin mainitaan monta kertaa. Mun mielestä tässä on ollut tämmöinen maailmanpoliittinen palapeli, jota ollaan sitten, jossa ollaan suhmuroitu erilaisiin lopputuloksiin, jos on yleensä myöskin jonkinlaiset bisneskytkökset ollut. Ja siellä on ollut sisäpiirikauppaa, jossa ollaan annettu esimerkiksi tietoja jostain pörssikursseista tai muista ja sitten saatu sitten sievoset summat sinne omaan pussiin.
Epstein piti siis yhteyttä ja loi suhteita esimerkiksi kuninkaallisiin ja poliittisiin päättäjiin myös täällä Euroopassa. Mitä näistä yhteyksistä tällä hetkellä tiedetään? Kysytään sitä kirjeenvaihtaja Kirsi Crowleylta Lontoosta ja Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismolta Berliinistä. Anna Karismo kertoo, millaisia Epsteinin yhteydet Keski-Eurooppaa ovat olleet.
Ylt ympäri Eurooppaa tosiaan yhteyksiä näyttää siltä, että näissä uusimmissa tammikuun lopussa julkaistussa Epstein asiakirjoissa, joita on siis yli 3 miljoonaa sivua, niin pääpaljastukset liittyvät eurooppalaisiin poliitikkoihin ja business- ja rahamaailman kermaan. Monessa maassa nämä tutkimukset ovat tosiaan vasta käynnistymässä. Esimerkiksi täällä Saksassa kiinnostavia ovat Epsteinin yhteydet pankkimaailmaan. Hän muun muassa yritti takavuosina ostaa saksalaista Oppenheimin yksityispankkia, koska hän halusi toimia Yhdysvaltojen viranomaisten ulottumattomissa. Ja lisäksi hänellä oli saksalaisten mediatietojen mukaan 10 pankkitilejä Deutsche Bankissa, Saksan suurimmassa pankissa. Puhutaan kymmenistä, jopa yli 100 miljoonasta eurosta. Ja noilta Epsteinin Deutschen tileiltä olisi maksettu kansainvälisille malleille muun muassa lukukausimaksuja, matkakuluja, kaikenlaisia korvauksia vuokrista ja niin edespäin. Sitten esimerkiksi Ranskassa on päitä jo tippunutkin, kun siellä Pariisin kuuluisan Arabimaailman instituutin pääjohtaja ja jo lähes puoli vuosisataa Ranskan politiikassa merkittävästi vaikuttanut kulttuuriministerinäkin toiminut Jacques Lang joutui eroamaan viikonloppuna Epstein-yhteyksiensä vuoksi ja nyt häntä epäillään rahanpesusta ja veronkierrosta. Lisäksi esimerkiksi Slovakiassa pääministerin läheinen neuvonantaja ja pitkäaikainen diplomaatti jo on joutunut eroamaan samasta syystä.
Kirsi, Epstein asiakirjat ovat ajaneet Britannian epäsuositun pääministeri Keir Starmerin nurkkaan. Mistä tässä kohussa on kyse?
No tässäkin on kyse nimenomaan enemmän politiikasta, että se on mielenkiintoista, että nämä naisten kärsimykset eivät ole saaneet sellaista huomiota. Mutta tässä oli kyse siitä, että pääministeri Starmer nimitti hyvin arvostetun jo Tony Blairin ajoilta arvostetun poliitikon ex-ministerin Peter Mandelsonin Yhdysvaltain suurlähettilääksi viime helmikuussa. Siinä vaiheessa oli jo tiedossa, että Mandelsonin nimi oli tullut ilmi noissa aiemmin julkaistuissa Epstein-asiakirjoissa. Nimitys silti meni eteenpäin ja pääministeri erotti sitten Mandelsonin syyskuussa, kun tuli lisätietoa. No nyt näissä uusimmissa asiakirjoissa on paljon raskauttavampaa tietoa, sellaista, joka osoittaa, että Mandelson olisi vuotanut hyvin tällaista salaista luottamuksellista tietoa niin Britannian kuin EU:n suhteen. Britanniahan oli silloin siinä vaiheessa 2000-2010 myös vielä EU:n jäsen. Ja tämä on nyt sitten kauhistuttanut täällä ja pääministeri on hyvin tukalassa paikassa. Oppositio ja moni kansalainenkaan ei oikein usko sitä, että hän sanoo, että hän ei tiennyt tätä laajuutta ja että hän vain luotti Mandelsoniin siinä, kun hän sanoi, että tämä suhde ei ollut mitenkään vakava. Joten tämän takia nyt pääministeri on aikamoisessa liemessä.
Kuinka suureksi tämä skandaali voi vielä siellä kasvaa?
Kyllä se voi kasvaa. Ensinnäkin Epsteinin asiakirjojahan tulee varmasti vielä julki. Nyt poliisi on käynyt Peter Mandelsonin kotona etsimässä todisteita viikonlopun aikana. Pääministerin kansliapäällikkö Morgan McSweeney, joka on ollut hyvin läheinen kontakti Mandelsonille ja oli esittämässä tätä Mandelsonin suurlähettiläksi nimittämistä, hän on nyt eilen eronnut. Ja oppositio vaatii, että pääministeri myös kantaisi vastuunsa ja eroaisi, joten pääministeri Staamo on jo muutenkin ei pidetty, että noin 3/4 kansasta äänestäjistä on tyytymätön hänen toimintaansa jo aikaisemmin. Eli tämä voi olla sellainen se viimeinen asia, joka sitten saattaa kaataa hänet. Mutta tässä tulee todella, todella raskas viikko, erityisesti jos noita tulee vielä lisää näitä tietoja ja sitten sen lisäksi odotetaan tulevan tietoon sen, että mikä tuo Mandelsonin nimitysprosessi oli, että mitä häneltä oikeastaan kysyttiin ja millä lailla katsottiin näitä asioita sormien läpi.
Anna, myös Puola aikoo selvittää Epsteinin yhteydet Venäjään. Kerro vielä tähän lyhyesti, että miksi juuri Puola ja millaista näyttöä siitä on, että Epsteinillä olisi ollut yhteyksiä Vladimir Putiniin?
Noista Epstein-asiakirjoista on käynyt ilmi, että Epsteinille olisi välitetty tyttöjä ja naisia esimerkiksi Krakovasta, Etelä-Puolasta, ja näitä tapauksia on ilmeisesti enemmänkin. Ja siitä syystä Puolan pääministeri Donald Tuskin mielestä näitä asiakirjoja ei voi ohittaa olan kohautuksella. Ja tällä viikolla Puolassa aloittaa tiedustelupalvelun ja oikeusministeriön työryhmä, joka analysoi nuo asiakirjat. Donald Tuskin mukaan yhä useampi tiedusteluasiantuntija on sitä mieltä, että tämä Epsteinin halu mielistellä eliittejä, että sillä on jokin yhteys Venäjälle. Hän ei täsmentänyt, mistä tuo hänen huolensa johtuu, mutta hän joka tapauksessa totesi, että tämä naisilla houkuttelu on tällainen tyypillinen KGB, Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun käyttämä hunaja-ansa. Ja myös täällä Saksassa on todettu, että jos nämä Tuskin epäilykset, jos niillä on mitään pohjaa, että Venäjän tiedustelulla olisi jotain tekemistä, niin se osoittaa sen, että venäläisillä on arkaluonteista tietoa mahdollisesti yhä viroissa olevista eurooppalaisistakin johtajista, joilla heitä mahdollisesti voi painostaa tai kiristää.
Kirsi Crowley ja Anna Karisma haastatteli Totti Toivonen. Paula Vileen, miltä kuulostaa nyt näitä yhteyksiä ja tietoja alkaa tulla melkein jokaisesta Euroopankin maasta?
No mua nyt entisenä Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana tämä kiinnostaa erityisesti siksi, että samaan aikaan kuin Euroopassa paine näille henkilöille, jotka ovat nimensä listalta löytäneet ja jonka Epstein-yhteydet ovat niin kuin nyt todistetut niin sanotusti, niin he ovat joutuneet osa lähtemään tehtävistään, mutta Yhdysvalloissa tämä sama pesän putsaaminen ei tapahdu. Et syystä tai toisesta, niin Steve Bannon, entinen Trumpin neuvonantaja, edelleen hyvin vaikutusvaltainen, on varmaan mainehaittaa saanut, mutta ei mitään sen kummallisempia seurauksia. Trumpin hallinnossa kauppaministeri Howard Lutnick on edelleen ihan virassaan. Ja et jotenkin tämä Eurooppa ja Yhdysvaltain tapa käsitellä tätä ongelmaa on mun mielestä nyt huomattavan erilainen. Ja mä en osaa sanoa, mistä se johtuu. Ja kyllä tiedän, että kollegat Yhdysvalloissakin, eräskin yhdysvaltalaistoimittaja, vaan sanoi, että miksi me olemme niin suojelevia valtaa pitäviämme kohtaan verrattuna eurooppalaisiin. Eikä mulla ole siihen vastausta.
No, yksi vastaus on tietysti, että siellä on tämä Trumpin hallinnon muitakin henkilöä on kytköksissä tässä, mutta siis että FBI on tietoisesti pimittänyt näitä tietoja ja sitten se kysymys herää, että onko siellä kaikki puhtaat jauhot pussissa näissä. Mutta jos sieltä alkaa tulla ilmi esimerkiksi väkivaltarikoksia tai jotain tällaisia, niin silloinhan ne on pakko selvittää ja tällaisia väitteitä on jo olemassa, mutta että löytyykö niihin sitten vedenpitäviä todisteita, niin se on sitten eri asia, mutta en usko, että on lähelläkään loppua tämä.
Se, mikä varsinkin täällä Euroopassa on ihmetyttänyt se, että näitä, nämä nimipoliitikot, ihan se kerta kaikkiaan niin kuin raskain sarja, ja kuten kaikki muutkin ja kuninkaalliset, ovat pitäneet yhteyttä tämän Epsteiniin, vaikka ovat tienneet, että hänet on tuomittu seksuaalirikoksista. Löytyykö tähän joskus joku selitys? Että miksi eikö tätä oteta niin kuin tosissaan tätä?
Kyllä tämä on suuri moraalikriisi, jota me eletään nyt, että sellainen hiljainen hyväksyntä ja ollaan pidetty ihan itsestään selvänä, että hän esimerkiksi alaikäisiin tyttöihin, teini-ikäisiin ja muihin jatkuvasti oli suhteissa. Ja siis kaikesta näistä näkyy tästä kirjeenvaihdosta, mikä on nyt kaikkien luettavissa, että nimenomaan tätä ei olla tuomittu ja silloinkin kun hän on silloin 2008 saanut tuomion, niin hänelle on lähetetty paljon tällaisia tsemppiviestejä.
Ja en malta olla tähän sanomatta sitä, että Yhdysvaltain nykyhallinnon, siis apulaisoikeusministeri on Trumpin entinen asianajaja muuten, niin hänhän meni tälleen vähättelevään sävyyn toteamaan, että eihän kaikki niin kuin juhliminen Epsteinin kanssa ole rikos. Mä voin kuvitella, että tämä saattaa tuntua aika ikävältä niistä lukuisista uhreista, jotka vuosikausia ovat nyt toivoneet sitä läpinäkyvyyttä. Ja tässä, mistä aloitettiin keskustelu, niin Super Bowlin väliajalla mainoksessakin he sanoivat, että edelleen he odottavat oikeutta ja sitä, että näitä, jotka heidän väärinkäytöksiä hyväksikäyttöön on syyllistynyt, niin heitä jollakin tavalla jotain seuraamuksia tulee. Niin silloin siinä valossa tämän kaltaiset kommentit tuntuu kyllä aika tilannetajuttomilta vähintään.
Kiitos tästä keskustelusta ja kiitos käynnistä Ykkösaamussa Benita Heiskanen Turun yliopistosta ja Paula Vileen täältä meidän Yle Uutisten ulkomaan toimituksesta. Kello on 8.33 ja Ykkösaamun lopuksi menemme olympiatunnelmiin Italiaan, mutta sitä ennen asiaa viruksista. Intiasta on nyt kuultu uutisia Nipah-nimisestä viruksesta, johon on toistaiseksi menehtynyt vain muutamia ihmisiä, mutta matkustamista tautialueelle kehotetaan kuitenkin välttämään. Maailman terveysjärjestö WHO pitää Nipah-virusta korkean riskin taudin aiheuttajana, sillä virus voi tarttua eläimistä ihmisiin ja ihmisestä toiseen, ja sen kuolleisuusprosentti on myös korkea. Kuutisen vuotta sitten raportoitiin ensimmäinen koronatapaus Kiinassa. Vieläkään ei tiedetä varmasti, mistä maapallolla jopa 30 miljoonaa ihmistä tappanut pandemia sai alkunsa. Epätietoisuudesta kummuneissa kiivailuissa äärimieliset ovat julistaneet jopa tappotuomioita virustutkijoille. Hyvää huomenta ja tervetuloa zoonoosi virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Ja vanhempi varautumisasiantuntija Marjukka Kuittinen Huoltovarmuuskeskuksesta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Aloitetaan tästä Nipah-viruksesta. Olli Vapalahti, voiko Nipah olla seuraava koronan kaltaisen pandemian aiheuttaja?
No, tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että tässä on vain pieni tämmöinen ryväs tapauksia ja tämä Nipah on aiheuttanut tämmöisiä pieniä epidemian poikasia aikaisemminkin. Se tosiaan elelee tuolla tämmöisissä isoissa hedelmäläpakoissa Tyynen valtameren alueilla ja joskus sitten joko sikojen välityksellä tai sitten tämmöistä kontaminoituneesta hedelmästä tai jonkinlaista palmumehusta, jossa nämä lepakot on ehkä käynyt maistelemassa sitä myös, niin saattaa siirtyä ihmisiin ja tosiaan ihmistä toiseen, erityisesti tämmöisiä hengitystie ja sitten aivooireita ja kohtuullisen vakava, mutta nyt kuitenkin tällä hetkellä meillä on ehkä enemmän työkaluja kuin aikaisemmin, että pystytään herkemmin diagnosoimaan kuin aikaisemmin ja pystytään tekemään toimenpiteitä. Ja siinäkin mielessä ehkä tämäkin ryväs, josta nyt puhutaan, on löytynyt, että nämä keinovalikoimet on parempia. Toki tämä on semmoisen niin kuin WHO:n tämmöisen, niin kuin mainittiin, tämmöisen tarkkailtavien infektioiden joukossa, ja, mutta tämä oikeastaan osoittaa, että näitä löydetään ja pystytään jotain tekemään, että tällä hetkellä ainakaan niin kuin, tämä ei nyt vaikuta sellaiselta, josta pitäisi olla erityisesti huolissa.
Mm, se on aika kuolettava kuitenkin. Näiltä prosenteilta.
Se on totta, mutta että se, että todetaanko kaikki ikään kuin infektiot ja tapaukset, että ehkä nähdään sitä jäävären huippua, mutta toki tämä on vakava sairaus, sen takia sitä niin kuin asiantuntijat tarkkailevat.
Mm. Marjukka Kuittinen, miten Nipahia seurataan teillä Huoltovarmuuskeskuksessa?
Huoltovarmuuskeskuksessa toimii tämmöinen informaatioanalyysiosasto, joka seuraa erilaisista tietolähteistä tilannekuvaa ja sitten samalla muodostetaan tilannekuvaa tämän huoltovarmuusyhteistyöverkoston kautta. Eli meillä on merkittävästi yhteistyökumppaneita niin viranomaisten ja virastojen, mutta myös sitten yksityisen liike-elämän puolelta. Ja näitä sitten yhteensovittamalla ja tietoa keräämällä muodostetaan tämä hetkistä tilannekuvaa.
Onko tämä kaikki kehitetty sen jälkeen, kun toivottiin koronasta tai pahimmista koronavuosista?
No, Pooli-yhteistyö, josta nyt puhun ja tästä yhteistyöverkostosta, niin se on itse asiassa ollut Suomessa jo pitkään ja Suomessa varautumista on tehty vuosikymmenten ajan, mutta systematiikka erilaisten toimijoiden välillä on ehkä lisääntynyt merkittävästi ja sitten esimerkiksi puhutaan tästä terveydenhuollon varautumisesta, niin siellä sitten sen terveydenhuollon osalta on perustettu uusia alatyöjaoksia sitten, missä voidaan vielä entistä paremmin pureutua sen kyseisen asian varautumisen suunnitteluun ja valmiuteen.
Olli Vapalahti, palasit eilen Keniasta työmatkalta. Mikä on virustutkijoiden ykköspuheenaihe nyt?
No varmaankin niitä on monta, että ehkä ei ole yhtä ykkö. Toki niin kuin influenssa on sellainen jatkuva uhka ja tämä lintuinfluenssa on tietysti sellainen, joka nimenomaan eläimissä ja on aiheuttavat valtavaa tuhoa ja myöskin seuraavat pandemiat tietysti todennäköisesti ovat, siellä on joukossa ainakin influenssapandemioita, koska on tietysti helppo sanoa, että todennäköisesti voi tapahtua sellaista, jota on tapahtunut aikaisemminkin ja meillä on aikaisemmin ollut useita influenssapandemioita ja näin todennäköisesti on jatkossakin. Ehkä tuosta tietysti semmoisia niin kuin teemoja, mitä varmaan on, niin tietysti moniin tämmöisiin ehkä uusiinkin tauteihin ja vanhoihin nyt ehkä uudella innolla kehitetään myös tämmöisiä viruslääkkeitä ja myöskin rokotteita. Erityisesti tämä lähetti RNA, mRNA-rokote, joka nyt sitten oli ehkä jonkinlainen voittaja tässä kilpajuoksessa sitten koronarokotteistakin, niin vaikka se ehkä kaikkeen käy, niin on ainakin yksi semmoinen menetelmä, jolla voidaan sitten ehkä monia tämmöisiä infektiotauteja jatkossa ehkäistä ja taistella niitä vastaan.
No käännetään katse sitten sinne, mistä se korona alkoi ja mitä siinä kaikkea koettiinkaan sitten niinä koronavuosina. Ja nyt jotenkin tuntuu, että aivan olennainen osa tämän kaiken tämän väestön ja näiden salaliittoteorioiden kannalta on ollut se, että mistä se korona lähti. Että lähtikö se sieltä wuhanilaisesta kiinalaisesta laboratoriosta, eli oliko se tämmöinen Kiinan kehittämä biologinen ase, vai oliko kyse tämmöisestä luonnollisesta kehityksestä siellä lepakkojen luolissa? Olli Vapalahti, kumpaan koulukuntaan kuulut?
Joo, sehän on jännä, että tämmöisiä niin sanottuja salaliittoteorioita ja siitä, että olisi jotain tehty sitten ikään kuin insinöröimällä jotain viruksia, ei ole mitenkään uusi asia, vaan silloin joku HIV tuli tuossa 80-luvulla niin puhuttiin, että jospa se lähti jostain Yhdysvaltain armeijan tutkimuslaitoksesta tai milloin mistäkin, että silloin kun ei ole tarkkaa tietoa ja ihan niin kuin voi täysin vedenpitävästi jotain osoittaa, niin aina jää tietysti tilaa sitten spekulaatioille. Ja tämä disinformaatio on tietysti yksi asia, joka on noussut tässä pandemian aikana ja varmaan osin ihan niin kuin tämmöistä suunniteltuakin disinformaatiokampanjaa on tässä. Mutta jos puhutaan nyt koronan alkuperästä, niin meillähän oli aika lailla samantyyppinen tapaus tämä ensimmäinen SARS tässä vuosituhannen alussa, joka silloin sieltä Kiinan Guangdongin seudulta sitten siirtyi, ja tästä on hyvin selvää todistanut, että se siirtyi näistä hevosenkenkälepakoista sitten lähinnä erityisesti sivettikissoihin, joita tämmöisillä eläintorilla myytiin ja sitten niistä ihmisiin, ja tästä on hyvin, hyvin selkeä näyttö. Nyt tämä ensimmäinen SARS vaan ei ollut kykenevä leviämään sitten loppujen lopuksi onneksi ihmistä toiseen. Se oli vakavampi tauti kuin tämä SARS-CoV-2, eli COVID-pandemian aiheuttaja. Ja nyt tämä näyttää olleen hyvin samantapainen kehityskulku, että jos puhutaan niin kuin todistusaineistosta, niin ensinnäkin SARS-CoV-2 kaltaisia viruksia on näissä hedelmälepakoissa. Ja sitten toisaalta tämä siirtymä ehkä sitten tämmöiseen väli-isäntään sopisi olemaan supikoira, koska siellä Wuhan Seafood Marketissa, joka sitten näyttää olevan tämä, missä tämä maantieteellisten myöskin analyysien mukaan lähti liikkeelle sitten tämä pandemia, niin siellä on tutkittu näytteitä ja nimenomaan positiivisia ympäristönäytteitä näyttäjän alueella, jossa oli supikoiria myynnissä ja myöskin sitten sieltä lähti kahden tyyppistä viruskantaa. Myöskin saksalaistutkijat on sitten tehneet kokeita, jossa on infektoitu supikoiria, ne näyttäisivät sopivan erityisen hyvin tämmöiseksi välisänäksi, koska ne itse saa juurikaan oireita, mutta ne tuottaa paljon virusta sitten nenässään. Eli meillä on paljon erilaista informaatiota, joka sopii siihen, että tämä on se tapa tästä toisesta niin sanotusta lab leak-teoriasta, ei oikeastaan niin kuin järkevää evidenssiä, mutta koska semmoista savuavaa asetta ei ole löytynyt, niin tämä keskustelu tietysti ei ole vielä varmaan päättynyt.
Miten huoltovarmuuskeskuksen kannalta, miten olennainen tai tämän niin kuin ikään kuin sen tilanteen hallinnan kannalta olennainen tieto on se, että olisi tieto siitä, että mistä on, mistä tämä virus on lähtöisin ja että ikään kuin olisi semmoista niin kuin 100-prosenttista tietoa?
No ehkä se, että mistä virus on peräisin ei ole ehkä niin merkittävä sitten tämän varautumisen kannalta. Eli varautumisessa sitten tietenkin arvioidaan sen viruksen tarttumista ja näitä, että kuinka vakavasta esimerkiksi kuolleisuudesta voisi olla kyse. Tätä ehkä koronassa sitten vähän aliarvioitiin silloin aluksi ja se tietysti aiheutti sen, että virus pääsi leviämään sitten myöskin eteenpäin. Mutta koronahan oli keskivaikea pandemia. Ja tämmöistä vaikeata pandemiaa ei ole ihan hetkeen ollut. Ja sen takia sitten on tärkeää kehittää näitä varautumismekanismeja edelleen.
No tästä vielä tästä alkuperäistä, niin varsinkin Yhdysvalloissa, niin siellähän tosiaan lähti nämä tämmöiset salaliittoteoriat. Ja usko tähän tämmöiseen kiinalaiseen biologiseen aseen, sen lähti aivan laukalle ja siellä tutkijat saivat tappouhkauksia. Se oli hyvin, hyvin, hyvin kovaa se kritiikki tutkijoita kohtaan. Oliko se sitä myös Suomessa?
Ei varmaankaan siinä määrin, että tietysti sosiaalisen median laineet varmaan niin kuin lyöneet tännekin. Tavallaan ehkä tuohon äskeiseen vielä palatakseni, toki on mahdollista valmistaa myös niin kuin patogeeneja tai viruksia laboratoriossa, ne saattaisivat olla, ja varmaan niin kuin tulevaisuudessa tämmöiset mahdollisuudet on ehkä enemmän enemmänkin saatavilla kuin nykyään. Et toki tämä asia täytyy ottaa huomioon, mutta se vaan, että todistusaineisto ei niin kuin ainakaan tällä hetkellä näytä siltä. Mutta että, kyllä me Suomessa ollaan onneksi kohtuullisen vähän tämä jouduttu. Toki tosiaan niin kuin vaikkapa Valkoisen talon nettisivuilla on avoimesti oltu tämän lab leak-teorian takana, ja 70% amerikkalaisista kuulemma on sitä mieltä, että näin se lähti liikkeelle, mutta tosiaan niin kuin, en itse ole ainakaan nähnyt tätä tukevaa todistusaineistoa.
Tähän loppuu vielä tästä tämmöisestä sanaparista, jota nyt korostetaan kovasti, kun henkinen resilienssi, niin onko se pyrkimys siihen, että ikään kuin että tämmöiset salaliittoteoriat saataisiin jotenkin niin kuin tukahtumaan alkuunsa, että ihmiset ikään kuin jollakin lailla pysyisivät tolkussaan, jos vaikka tilanne onkin uhkaava tai joku koronan kaltainen esimerkiksi tauti leviää.
No ehkä sanoisin, että tuossa olisi enemmän kyse tästä informaatiovaikuttamisesta ja siitä, että kuinka sitten tulkitaan erilaisia tietolähteitä ja varmistetaan se, että tieto tulee luotettavalta taholta. Se on merkityksellistä, mutta henkisen resilienssin merkitystä sitten ei voida väheksyä siinä, että kuinka erilaiset kriisit ja häiriötilanteet sitten kohdataan ja kuinka me täällä yhteiskunnassa ne kestetään. Ja se henkinen resilienssi pitää ehdottomasti rakentaa normaaliaikana. Ja nyt viime vuonna julkistetussa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, niin tämä henkinen resilienssi nostettiin siellä sitten ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi asiaksi varautumisessa.
Oli Vapalahti, ihan lopuksi ja ihan lyhyesti vielä. Miten huolissa olet siitä, että ikään kuin tämä tämmöinen tieteellinen tutkimus tai tieteellinen tieto, niin se jotenkin niin voimaperäisesti kyseenalaistettiin koronan aikaan ja korostetaan varmaan nykyään?
Joo, kyllä tämä on tietysti iso ongelma. Ylipäänsä kaiken informaation määrä on tietysti lisääntynyt, mutta se ei ole välttämättä ole lisännyt ymmärrystä ja tietysti mitenkä niin kuin AI:tä rakennetaan ja kontrolloidaan on tärkeä asia. Tämä on varmasti niin kuin niin sanottu tuhannen taalan kysymys, mutta tärkeintä on toki säilyttää luottamus sitten yhteiskunnassa päättäjien ja kansalaisten ja myös tieteentekijöiden välillä ja erityisesti kriisitilanteessa se on aivan välttämätöntä. Mä toivon, että me Euroopassa tehdään ratkaisuja, jotka sitten edesauttaa tätä.
Kiitokset haastattelusta, Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta ja Marjukka Kuittinen Huoltovarmuuskeskuksesta. Pirkanmaalla menehtyi viime kuun lopussa lastensuojeluyksiköstä luvatta poistunut nuori. Hänen kuolinsyynsä ei ole tiedossa. Lastensuojelulaitoksista karanneet lapset ovat suuressa vaarassa joutua esimerkiksi väkivallan uhriksi. Mutta millaisia keinoja hatkassa olevan lapsen palauttamiseksi sitten on? Toimittaja Juha Kokkalan haastattelussa on Hämeenkyröläisen lastensuojelulaitoksen ohjaaja Pasi Turkia.
Sinä olet toiminut 30 vuotta lastensuojelualalla. Miten usein joudut hakemaan luvatta poistuneen nuoren takaisin?
Aina kun lapsi on luvatta pois lastensuojelusta, niin aina etsitään ja haetaan ja palautetaan takaisin. Määrät on välillä isompia kausiluontoisesti kesää kohti, kun mennään, niin niitä on enemmän. Ja tälleen talvella kylmää aikaa niitä on vähemmän, mutta aina kun niitä on, niin aina tehdään etsintää ja palautusta.
Tämä on semmoista työtä, mistä maallikko ei juuri mitään tiedä. Miten se tapahtuu, tämmöinen tilanne?
No se riippuu siitä pitkälti siitä, että minkälaista tilanteesta lapsi lähtee luottomasti. Ja lähteekö se tähän? Hän lähtee täältä yksiköstä pois tai sitten omilta menolta tai sitten kotoa, kun on kotiharjoittelussa vaikka viikonlopun ja lähtee sieltä käsin. Se riippuu niin paljon siitä, että mistä. Mutta jos tästä nyt omilta menolta tai täältä yksiköstä lähtee lapsi karkuteille, niin me tehdään välittömästi lähietsintä. Tämä lähiympäristö tästä ja mahdolliset juna-asemat, bussiasemat. Katsotaan vähän aikataulujen mukaan, miten lähtee. Ja, sitten laajennetaan sitä etsintää sillä lailla, että kaivetaan pohjatietoja ja vähän sitä suuntimaa, että mihin suuntaan, jos lähietsintä ei ole tuottanut tulosta. Ja sitten lähdetään fyysisesti sinne suuntaan, mikä on olettamus, että missä lapsi on. Ja.
Eli se on salapoliisityötä, mutta sitten kun on jonkinlainen kuva siitä, missä tämä lapsi tai nuori sijaitsee, niin sitten alkaa uudet hankaluudet usein. Eli millaisia tilanteita on sitten, kun on hyvä käsitys siitä, missä se lapsi sijaitsee?
No silloin kun on hyvä käsitys siitä, missä lapsi sijaitsee, niin sitten meidän mukaan tähän meidän työhön astuu turvallisuusajattelu ja tehdään tosi selvää semmoista turvallisuussuunnitelmaa siihen, että missä meidän on turvallista liikkua, millä kokoonpanolla. Ja jos on mahdollisuus esimerkiksi, että meillä on tiedossa, että meillä on tosi isoja fyysisiä haasteita tulossa, vaaraa tulossa, niin me lähdetään useammalla kuin kahdella työntekijällä. Ja korostan, että aina etsitään, lähdetään kahdella työntekijällä oikeusturvankin takia. Niin siellä tulee erinäisiä haasteita lähinnä siitä lapsen ympäristöstä ja alueesta nähden, missä yleensä lapsia etsitään, mutta itse ajattelen näin, että suurimmat haasteet niin kuin etsintätyössä on sitten se tilanne, kun me ollaan lapsille löydetty, että tiedetään, että lapsi on tuolla asunnossa esimerkiksi ja muuten, niin sitten alkaa ne haasteet siitä, että millä tavalla myös se lapsi saadaan pois sieltä.
Pasi Turkia, nyt lastensuojelulaki on uudistumassa. Mitä kautta sitä laki, tai miten sen lain kautta tulisi helpotukseen tähän työhön? Onko sulla siitä hyvä käsitys?
No siinä meillähän ei ole tällä hetkellä oikeutta ottaa lasta kiinni tuolla fyysisesti, kun me lapsi tavataan tuolla. Et siinä on lastensuojelulla ja kokonaisuudistuksen esityksessä on lapsen kiinniotto-oikeus, joka tuo sitten sen oikeuden ja mahdollisuuden siihen, että me voidaan lapsi ottaa fyysisesti kiinni. Mutta siinä sitten tulee nämä turvallisuusnäkökulmat aika vahvaa harkintaa.
Ja näin ohjaaja Pasi Turkia, lastensuojelulaitos Villa Juniorista Hämeenkyröstä. Toimittaja oli Juha Kokkala.
Tiistaina ihmisten illassa keskustellaan rikollisten läheisistä. Millainen kriisi perheelle tai vaikka ystäville on, kun joku omasta lähipiiristä tekee rikoksen? Vieläkö rikoksen tehneiden läheiset joutuvat kantamaan kohtuutonta häpeän taakkaa? Ja miten elämä jatkuu rikoksen ja rangaistuksen jälkeen? Studiossa keskustelemassa Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston päällikkö, entinen Helsingin vankilan apulaisjohtaja Maaret Lundahl. Ja sinä voit osallistua keskusteluun WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
Yle Radio Suomi.
Milano Cortinan talviolympialaiset pääsivät viikonvaihteessa kunnolla vauhtiin. Kisojen järjestäminen Euroopassa on houkutellut paikan päälle myös runsaasti suomalaisia katsojia. Yksi faniryhmä pitää majapaikkansa Val di Fiemmessä, missä sivakoidaan kisojen maastohiihdot. Meillä on nyt yhteydessä ryhmän puhemies Simo Viljami Ojanen. Hyvää huomenta sinne Italia.
Huomenta.
Teillä on oma faniporukka, 170 suomalaista samassa hotellissa. Mistä tuli idea tällaiselle jättiprojektille?
No, me perustettiin tuossa 3 vuotta sitten semmoinen yksityinen kilpatalli, missä valmennetaan urheilijoita. Ja sitten tietenkin luontaisesti tavoite oli nämä olympialaiset urheilijoilla ja päätettiin jo silloin, että kyllä vaan lähdetään kannustamaan, niin alu alkoi ja sieltä on ajatus syntynyt.
170 on kuitenkin iso porukka. Jäikö jotkut vielä rannalle?
On. No en tiedä, jäikö moni rannalle, että siinä on paljon porukkaa. Toki he jakaantuu niin kuin kolmelle ajankohdalle, että kaikki ei ole kyllä ihan niin kuin koko aikaa täällä.
No niin kuin kerroitkin, niin sinulla on oman yritystoimintasi kautta myös kilpatalli, josta 2 urheilijaa, eli Vilma Nissinen ja Jimi Klemettinen, ovat mukana olympialaisissa ensimmäistä kertaa. Kuinka tarkkaa seuraat suojattisi menestymistä?
No, kyllä tosi tarkkaa tulee seurattua, että ihan niin kuin totta kai harjoituskaudella ja pitkin kilpailukautta, että missä
mennään ja valmentajan kanssa Jarmo Riski ja Haapajärven Nikon kanssa päivitetään tilannetta ja myöskin sitten totta kai nyt näin olympialaisissa niin erityisesti jännittää heidän suoritukset ja miten onnistutaan ja toivotaan, että tulee mahdollisimman paljon startteja heille.
No miltä tilanne näyttää? Mikä on hytinen?
No vähän kyllä joudutaan jännittämään, että tuleeko niitä startteja vielä, että siinä varmaan kintaalla ollaan, että päästäänkö vielä heitä jännittämään, mutta on täällä paljon muitakin suomalaisia, ketä saa jännittää ja odotuksiakin heitä kohtaan varmasti on. Että.
No mitkä on ensituntemukset näistä järjestelyistä, kuinka hyvin kisäisännät ovat onnistuneet siellä Italiassa?
No ei ainakaan itseä ole häirinnyt mitenkään, että ensimmäisenä päivänä, kun oli naisten skiatlon, niin oli vähän ravintolapalveluissa vähän ruuhkaa, että ei ollut vielä ihan kaikki systeemit sen osalta valmiit, mutta sitten jo eilen taas, kun oli miesten skiatlon, niin oli tosi paljon jo petrattu tässä ja varmaan kisojen aikana vielä vähän petraantuu, mutta ekana päivänä nyt vähän huomasi, että osa asioista oli vähän kesken, mutta no, ihan siinä asiat päästään ladun varteen lähelle urheilijoita kannustamaan ja urheilijalla on suorituspaikat kunnossa, niin se on ihan niin kuin näyttänyt hyvälle sen puoleen.
No nämä kisat käydään Kainuun kokoisella alueella ja kisapaikkojen välillä vuoristoisella seudulla on useiden tuntien välimatkoja. Millaisia haasteita se on tuonut tälle teidän isolle porukallenne?
No meille se nyt ei käytännössä niin vaikuta mitenkään, että me ollaan tultu katsoa ennen kaikkea maastohiihtoa, niin täällä se toki niinku toimii ja meidän porukka tietysti tykkää itsekin hiihtää, niin tässä on lähellä hienoja hiihtopaikkoja, että nyt ollaan aamulla lähdössä itse hiihtoretkelle, kun on välipäivä, niin se ei seuraa, ja tässä Passola-Vaatsissa ollaan päästy hiihtämään aamupäivisiä ennen kisoja, niin oikein hyvä, että ehkä semmoista sitten, missä se saattaa vähän näkyä, niin tavallaan urheilijoille kokemus ei ole ehkä sellainen, että olisi sitä tavallaan olympiahenkiä pääsisi muiden urheilijoiden kanssa vaihtamaan vähän juttua ja muuta, mutta toki varmaan jossakin määrin sitten taas keventää vähän kuormaakin, että vaikka palkintojen jaetaan mitallit siinä stadionilla, mikä toki ehkä vähän kyllä kärsii omasta mielestä se arvo siinä sitten, että ei ole tavallaan sellaista omaa palkintoja ja kotilaisuutta sille, vaan että se on siinä kisan päätteeksi podiumi siinä keskellä stadionia ja siinä mitallit kaulaa ja näin, mutta että varmasti se silti hyvälle tuntuu, mutta ei ole niin ehkä juhlallinen, mitä sitten erillinen tällainen palkinto ja kotilaisuus olisi.
Nyt ihan lyhyesti kysyn sinulta, että mikä tässä urheilufanituksessa viehättää? 10 sekuntia.
No kyllä se on hienoa päästä kannustamaan urheilijoita ja nähdä lähdetä se urheilijoiden kehonkieli ja muuta. Niin se on hienoa.
Ja itsekin pääsee sinne sitten vähän välipäivinä hiihtelemään. Simo Viljami-Ojanen, kiitos haastattelusta ja jännittäviä kisapäiviä sinne olympialaisiin.
Kiitos paljon.
Tässä oli tämän maanantain ykkösaamu. Seuraavaksi klo 9 uutiset ja urheiluradio. Ja niiden jälkeen koko Suomen radiossa kurvataan Riihimäelle ja Puolangalle, joissa on monen muun kunnan tapaan kokeiltu vaikuttajamarkkinointia. Nykyään kunnat palkkaavat hommaan kuitenkin julkisten sijaan ihan oman kylän somevaikuttajia. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Kiitän seurasta ja sanon, että ykkösaamu jälleen huomenna 8 uutisten jälkeen. Oikein mukavaa viikkoa kaikille.